Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 25 ноябрь, жума, Прагадагы студияда Замира Шкурва, Хурмат Бабажан. Бүгінгі дастурымызда. Буйрук. Бош вазир орынбасары Рустам Азимов пластик карталар абналыны мамури басым билан тоқтатыш хақыда хокимликларга телеграмма юборды. Аёллар қозғалоны. Жизахнинг Ғалла Орол туманида 200 га яқин хотин-қиз газ талаб қилиб, Тошкент-Термиз магистрал йўлини тосиб қўйди.
Улардан салкам деди 200 тача хотинлар йўлни тосиб, кейин алей кўхрагига тақталага деди, ёзиб, плакат билан чиқиб пикет қилишди.
Мирзиёев не дейди-ю, ҳокимчалар не дейди? Из босган ҳокимлиги 30 одамни иш билан таъминлаш учун цех қурган тадбиркор эндигина битирган бинони бузиш арафасида.
Hech qanaqangi manfaati yo'q ularga. U bino buzilib ketgan taqdirda ham joy o'ziniki, o'zimda qoladi.
Talab: O'zbekistonlik muhojir bo'lajak prezidentdan korrupsiyaga qarshi kurashni MXHni tozalashdan boshlashni so'radi.
Biznes qaylanib qolgan MXX. Mana shu Shavkat aka prezidentimiz o'zlari tozaqlaylik mana shu MXX'ni deb mahkam turishlari kerak. Boshqa iloji yo'q, MXX'ni tozalashni iloji yo'q bo'lmasam.
Adolat istab, Uchtepa tuman tergovchilari yo'qolgan mashinasini topishiga umidi qolmagan jondorlik traktorchi ham Shavkat Mirziyoyevga yuzlandi.
Ertalab chiqamiz mashina yo'q, yangi o'sha kuni salondan chiqqan mashina yo'q. 20 yilda ishlab bozorda bek sovganman. Traktorchiman, o'zim boshqa ish qilmayman.
To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston muvaqqat prezidenti tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatidan prezidentlikka nomzod ilgari surilgan Shavkat Mirziyoyev 24 noyabr kuni Toshkentda saylovchilar bilan uchrashuvi chog'ida mamlakat poytaxtida marhum prezident Islom Karimov nomi bilan ataluvchi katta maydon barpo etish va u yerga Karimov haykalini o'rnatishni taklif etdi. O'zbekistonni 27 yildan buyon boshqarib kelgan Islom Karimov shu yilning 2-sentyabrda miyaga qon quyilishi tufayli vafot etgani xabar qilingandi. Bundan avval Mirziyoyev Samarqandda ham saylovchilar bilan uchrashuvi chog'ida Samarqandda Karimov xiyoboni va uni haykalini o'rnatish haqida gapirgandi. Sentyabr oyida Toshkent shahridagi qadimgi Jo'rabek masjidiga qayta ta'mirlanib, unga Islom Karimov sharafiga Islom ota nomi berilgandi. 4-dekabrda O'zbekistonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. O'zbekistonda 24 noyabrdan prezidentlikka nomzodlar uchun muddatidan oldin ovoz berildi.